У лісі. За якийсь час дорога пішла вибоїста. Іти по ній стало важче, і Страшило почав спотикатися. Місцями жовті цеглини були побиті, подекуди замість них зяяли ями, які Тотоп перестрибував, а Дороті обминала. Що ж до Страшила, то він, не маючи мозку, весь час ішов навпростець і провалювався в ями або гепався до лілиць на тверду цеглу. Проте це йому не дошкуляло. Дороті піднімала його, ставила на ноги, і він разом із нею сміявся з власної нерозважливості. Ферми тут були бідніші, будинки і фруктові дерева траплялися рідше, і краєвид ставав чим далі непривітнішим. О півдні вони присіли над вузеньким струмком при дорозі, і Дороті, вийнявши з козубця хліб, запропонувала скипку Страшилові. Той, однак, відмовився, пояснивши: «Я не відчуваю голоду. І добре, що не відчуваю, адже в мене рот не справжній, а намальований. І якби на тому місці було прорізано дірку, щоб їсти, солома полізла б назовні, і голова сплющилася б». Дороті кивнула, визнаючи, що він має рацію, і заходилася підполуднувати. Коли вона поїла, Страшило попросив: «Розкажіть мені щонебудь про себе, про свою країну». Дівчинка розповіла йому про Канзас, і про те, яке там усе сіре, і про смерч, який заніс її до цієї дивної країни Оз. Уважно вислухавши її, Страшило сказав: «Я не розумію, навіщо вам залишати нашу прекрасну землю і повертатися до того посушливого сірого краю, який ви називаєте Канзасом?»
«Ви не розумієте цього, бо в голові у вас замість мозку солома», – відповіла дівчинка. «Хоч би яким непривітним і сірим видавався наш рідний край, ми, люди, все одно не проміняли б його на інший, навіть найпрекрасніший. Немає країни дорожчої за батьківщину».
Страшило зітхнув: «А вже ж, мені це не втямки», – сказав він. «Якби ваші голови були напхані соломою, як моя, ви б усі, напевно, жили б в мальовничих країнах, а Канзас лежав би безлюдний, як пустеля. Все-таки Канзасу дуже пощастило, що у ваших головах є мозок».
«Може, і ви мені щось розповісте, поки ми відпочиваємо?» – попросила Дороті.
Страшило докірливо глянув на неї і відповів: «Я так мало прожив, що мені розповісти нема чого. Злагоджено мене тільки позавчора, і я зовсім не знаю, що ділося на світі до того. На щастя, фермер зразу ж намалював мені вуха. Завдяки цьому я міг чути, що відбувається довкола. Моєму хазяїнові допомагав приятель, і передусім я почув: "Ну як, друже, подобаються тобі ці вуха?" І відповідь: "Вони вийшли в тебе, одне вище, друге нижче." "Ет пусте", сказав мій хазяїн, "головне мати їх". І це були справедливі слова. Потім мій хазяїн оголосив: "Тепер намалюємо йому очі". Він почав з правого ока, і тільки-но домалював його, я глипнув на нього, а тоді подивився довкола. Я розглядав усе з великою цікавістю, бо це було моє перше знайомство із світом. "Бач, яке гарне око", – зауважив приятель мого хазяїна. "Блакитний колір для очей найкращий. Мабуть, друге око варто зробити трохи більшим", – озвався мій хазяїн. І коли воно було готове, я став бачити набагато краще. Потім він намалював мені носа і рота. Я тішився, дивлячись, як вони роблять мені тулуб, руки, ноги. І коли вони нарешті припасували голову до тіла, я дуже запишався, бо вирішив, що став точнісінько таким, як і вони. "Цей хлопець жодної ворони сюди не підпустить", – сказав мій хазяїн. "Дивись, як він схожий на нас". Хазяїн узяв мене під пахву, відніс на кукурудзяне поле і настромив на високу жердину, там, де ви мене і знайшли. Потім вони з приятелем пішли геть. Не бажаючи лишатись на самоті, я хотів був податися слідом за ними, та де там, ноги не діставали до землі.
Тут я занепав духом, занудьгував. Я ж навіть думати ні про що не міг, бо ж не було чим.